bu fonda. Onu da qeyd etməliyik ki, Amerika Rusiyanın 2020-ci il ABŞ prezident seçkilərinə müdaxiliyə səy etdiyini iddia edərək bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Və bu addım sonda səfirlərin qarşılıqlı surətdə çıxarılmasına gətirib çıxardı. Az öncə bu mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Əziz Cavanpur bizə danışıb. Gəlin birlikdə işinə.
Salam əzəm, inşallah ki, hər-hansız xeyir olsun. Allahın adı ilə deməliyəm ki, Amerikanın, Rusun demolar savaşı çoxdur. Tarix boyu demoların davasıdır. Çoxlu indi dünyanın da savaşı və davası müqaviləsi zətən iqtisad sahəsində. Yəni, bu ki, hancı da iqtisadi sahədə qudrət tapsa, bir nəmə də həstəyi davası
Bəli, Rusiya, Amerika savaşı ilə ilgili doktor Əziz Zaman bura işitdi. Əziz müəllimə təşəkkür edir. ...11 sentyabr hadisəsi qurbanlarının ailələri Baydenin anım mərasiminə qatılması üçün şərtlər irəli sürdülər. 11 sentyabr hadisəsi qurbanlarının ailələri ABŞ prezidenti Joseph Biden'in Səudiyyə liderinin hadisədə əlinin olduğunu sübut edən sənədləri təqdim etməyincə anın mərasimində iştirakına qarşı olduqlarını elan ediblər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatına görə 11 sentyabr hücumlarının 20-ci il dönümü yaxınlaşdıqca bu hadisə qurbanlarının ailələri bir məktub ünvanlayaraq Joe Biden'i sənədlər nəşr edilmədiyi təqdirdə bu ülke anın mərasiminə qatılmamağa çağırıblar. Məktubda deyilir, 20 il sonra milli təhlükəsli və ya başqa bu kimi əsasız iddialarla məlumatları gizli saxlamaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Məktubun müəllifləri yazıblar ki, əgər Prezident Biden öhdəliklərini pozsa və Səudiyyə hökuməti ilə həmrəy olsa, biz açıq şəkildə onun administrasiyasının 11 sentyabr hadisələrinin anım mərasimində iştirakına qarşı etiraz etməyə məcbur olacaq. Məktubu 1700 nəfərdən çox insan imzalayıb, hansı ki, bu hücumlardan birbaşa təsirləniblər. Ağ evin sözçüsü Jen Psaki, Ağ ev rəsmilərinin qurbanların ailələri ilə bir neçə görüş keçirdiyini də açıqlamışdır. Və sonda Pentagonun binası qarşısında atışma olub, bir polis zabiti öldürülüb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu atışma çərşənbə axşamı yerli vaxtla səhər saatlarında və ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinin qərargahı olan Pentagonun giriş məntəqəsində baş verib və nəticədə bina müvəqqəti olaraq bağlanmalı olub. Və Nazirlik təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə götürülüb. Pentagonun mühafizəsi agentliyi bu xəbəri təsdiq edərək, insanlardan məsələ ilə ilgili növbəti məlumat verilənə qədər bu ərazidən uzaq durmalarını xahiş edib. Hazırda binanın bütün giriş və çıxışları qapadılıb və mövzunun aydınlaşdırılması üçün araşdırmalar getməkdədir. Müdafiə qüvvələrinin mühafizəsi agentliyi Twitter səhifəsində hadisənin Pentagonun tranzit mərkəzinin bir hissəsi olan avtobus dayanacağında baş verdiyini bildirib. Dayanacaq Virginia ştatının Arlington məhəlləsində Pentagon binasından bir neçə addımlıq məsafədə yerləşir. Atışma zamanı ABŞ-ın müdafiə naziri Levitt Austin və baş qərargah rəisi Mark Milley Ağ evdə Biden'lə görüşdə olublar. Bu hücumu səbəbkarları və ya səbəbkarlarının motivi hələlik məlum deyil. Binanın yaxınlığında olan Associated Press xəbər agentliyinin müxbiri çox sayda atəş səslərinin eşidildiyini, kiçik fasilədən sonra azı daha bir atəş səsinin gəldiyini bəyan edib. Vəziyyətin nəzarət altında olduğu deyilsə də, Pentagonun mühafizəsi agentliyi insanlarda mümkün qədər bu ərazidə hərəkət etməkdən çəkinmələrini tələb edib. Pentagonun sözçüsü John Kirby bir bəyanatda bildirib, nə Lloyd Austin, nə də baş qərargah rəisi hadisə zamanı Pentagonda olmayıblar və Ağ evdə Joe Biden'lə həftəlik görüşdə iştirak etmişlər. Kirby həmçinin hücumun təfərrüatlarının Pentagon səlahiyyətlərinə və müdafiə nazirinə çatdırıldığını və hücumla əlaqədar sonra inkişaf halında mütəmadi olaraq onlara məlumat verildiyini açıqlamışdı. Pentagonun rəsmilərindən biri, Pentagonun mühafizə xidmətinin əməkdaşlarından birinin atəş açmada rolunun olduğunu bildirib, amma bu şəxsin kim olduğu və hücumda hansı silahdan istifadə etdiyi hələlik məlum deyil. Beləliklə, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verilən hadisələrdən xəbər verdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Sağ olun, Allah amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin üçüncü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər oxuyacağıq və ardınca bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz.
Məhərrəm ayının ilk cüməsi ilə bir zamanda İranda və dünyanın 45 ölkəsində beynəlxalq Hüseyn südəmərləri toplantısı keçiriləcək. Bu beynəlxalq mərasimdə analar körpələrinə eyni libaslar geyindirib, alınlarına üzərlərində Həzrət Əli Əsgər əleyhissalamın mübarək adı yazılmış lentlər bağlamaqla özlərinin paklıq xanədanına olan sevgi və hörmətlərini ifadə edəcəklər. Həmçinin analar öz körpələri ilə yanaşı Mərsiyə xanlıqda iştirak edərək Həzrət Əli Əsgər əleyhissalamın anası Həzrət Rubab Salamullah əleyha ilə birgə nalə çəkəcəklər.
İranın Kerman vilayətinin təhsil və təlim idarəsinin baş direktoru İranlı məktəbli Artemis Heydərzadi Aranın Simok 2021 Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiyadasında gümüş medal qazandığını bildirib. O bildirib ki, SASMO yarışlarının bütün qızıl, gümüş və birinci medal sahibləri Simok 2021 Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiyadasında iştirak icazəsinə malikdirlər. İkinci sinif şagirdlərindən tutmuş 11-ci sinif şagirdlərinə dək olan bütün məktəblilər bu yarışlarda iştirak edə bilərlər. Bu sınaq 3 mərhələdə keçirilir, birinci mərhələ fərdi, sonrakı 2 mərhələ isə komanda formasında keçirilir. Artemis Heydərzadə bundan qabaq SASMO yarışlarının qızıl medalçısı olmuşdu. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Cumhuriyyətinin Moskvadakı səfiri ötən gün dedi, İran Rusiya ilə sazişin genişlənməsini bir daha eskisindən daha ciddi şəkildə İranın yeni dövlətinin sahmanlaşmasından əvvəl başlayacağını gözləyir.
İran İslam Respublikası ordusu dəniz qoşunları komandiri Admiral Hüseyin Xanzadə İranlı mütəxəssislərin düzəltdikləri və tamamilə yerli olan Denak rezervinin dənizdə vəzifəsini yerinə yetirmək üzrə donanma 3-cü bölgə komandirliyinin envanterinə qatılacağını açıqladı.
İranın Moskvadakı səfiri dedi, İran Xəzər dənizi hüquqi konvensiyasını incələşdirməkdədir.
Razi Kovopars vaksininin klinik test layihəsinin sözçüsü bu vaksinin 80%-lik təhlükəsizlik yaratdığını bildirib.
İraqın Əl-Fət koalisiyası İraq müqavimətinə qarşı yeni sanksiyalar üzrə Amerika addımını məhkum edərək bu ölkəyə qarşı Vaşinqton addımlarının intensivləşməsi haqda xəbərdarlıq etdi.
Terrorçu Amerikalı hərbçilər 80 ədəd tanker və yük maşını ilə qanunsuz əlvəlid keçidi vasitəsilə Suriya neftini İraqın şimalına köçürüblər.
Taliblər qrupu iddia etdi ki, Fərahın valiliyini öz ixtiyarına alıbdır.
Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətə müdaxilə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üçün kifayət qədər problemli məsələdir.
Bir Fələstinli komitə bildirib ki, Siyonist rejim bəzi ticarət mallarının Kərəm Əbu Salim keçidi vasitəsilə Qəzza zolağından və bu zolağa ixracı və idxalına mane olub.
Və xəbər qaynaqları elan ediblər, İraqın Kərbəla bələdiyyə sədri dünən bu şəhərin küçələrinin birində atəşə tutulub. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahiyyətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
Aziz dinləyicilərimiz, böyük təqlid mərcəyi İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamineynin risaləsindən şəri suallar və cavablarını diqqətinizə çatdırırıq. Əgər insan imamların ziyarətgahında özünü yerə yıxsa və üzlərini və sinələrini qan gələnə dək yerə sürtsə, sonra həmin vəziyyətdə ziyarətgaha daxil olan bəzi insanlar kimi əməl etsə, hökm nədir?
Hüzn və kədərin təzahürü ənənəvi əzadarlıq və imamlara sevgi hesab olunmayan bu əməllərin şəri baxımından əsası yoxdur. Əksinə, əgər bədənə nəzərə çarpacaq bir zərərin dəyməsi və ya məzhəbin gözündən düşməsi ilə nəticələnərsə, bu işlərə icazə verilmir.
Seyyid-i Şəhədə əleyhissalamın əzadarlıq mərasimində bayraqdan istifadə etməyin, bayrağı məclisə qoymaq və ya gəzdirməyin hökmü nədir?
Bu işin öz-özlüyündə manəsi yoxdur, amma bu işlər dini göstərişlərdən hesab olunmamalıdır.
Bəz müsəlmanlar kimi bədənə zəncir vurmağın hökmü nədir?
Əgər adi və nənəvi qaydada olsa, həmçinin ürfün nəzərində, Əzadarlıqda hüzn və kədərin təzahürü hesab olunduğu tərzdə olsa manəsi yox.
Aşura günü qəmə vurmaq və ayaqyalın, odun, közərən, kömürün içərisinə girmək kimi mərasimlər icra olunur. Bu işlər 12 imam Şiə məzhəbinin adına İslam məzhəblərinin alimləri və ardıcıllarının, eləcə də dünya xalqlarının nəzərində ləkə gətirməklə yanaşı, bu işləri görənlərə cismi və ruhi zərərlər də vurur. Həmçinin məzhəbin adına nalayıq sözlərin deyilməsinə səbəb olur. Bu barədə sizin nəzəriniz nədir?
İnsana zərəri olan və ya dinin və məzhəbin gözündən düşməsinə səbəb olan hər bir iş haramdır və möminlər bundan çəkinməlidirlər. Gizli deyil ki, ən çox bu işlər əhli beyt məzhəbinin adına ləkə gəlməsinə və gözdən düşməsinə səbəb olur. Bu isə ən böyük zərərlərdən və xəsarətlərdən sayılır.
Sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. İstəkli dostlarımız, yeri gəlmişkən bir daha Məhərrəm ayı münasibətilə siz, mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Hamınızdan iltiması duamız var. İnşallah ki, əzadarlıqlarınızda, dualarınızda, razıniyazlarınızda bizi unutmayacaqsınız. Hörmətli dostlarımız, axşamın salamına dək sizi mütəal pərvərdigara amanət tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın əmanət.